Máme hosty.
Ve studiu je potápěč Pavel Počepický, kterého srdečně zdravím. Vítám vás u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, vy se potápíte asi už poměrně dlouho, protože jak tady o tom zasvěceně hovoříte, tak mi připadá, že vy jste se narodil už skoro s ploutvemi na nohou. Je to tak?
Potápím se poměrně dlouho, ale zase ne tak dlouho, jako někteří potápěči tady v Pardubicích nebo i v Čechách, protože ten sport už není úplně novější jako nějaký jiný druhý sportů, ale nevím, 14, 15, 16 let, jestli to je dlouho nebo krátce.
No na to, že jste velmi mladý, tak určitě je to dlouho, ale mě by zajímala jedna věc. Já jsem tady už hovořila s mnoha potápěči, jak s těmi matadory, s těmi staršími, ale bezvadnými chlapíky, kteří tady mají i svoji klubovnu, tak s těmi mladými, kteří i jezdí do světa a tam loví takové ty historické okamžiky, kde který koráb je ponořený, tak už přesně to mají zmapované. Vy se zabýváte konkrétně čím, co vás láká na potápění?
Na potápění mě láká hlavně ten pobyt pod vodou jednak a za druhý hlavně cestování, protože potápění je spojený hlavně s cestováním. Myslím si, že tím, že spoustu světa je pod vodou, tak je krásných míst na světě, kde se dá to vidět ještě daleko víc než třeba u nás, i když u nás je spoustu taky hezkých míst, kde se dá potápět.
Tak možná můžeme začít tady doma v Pardubickém kraji. My jsme si tady našli na stránkách potápěčských váš lom Leštínka u Skutče, o který se krásně staráte a vypadá přenádherně ta příroda a ta voda pod vodou, je to prý ještě hezčí. Jak to tady funguje? Vy jste říkal, že tady máte základnu potápěčskou.
Tady máme základnu, není to teda jenom můj lom, je nás tam víc na ten lom, ale ta základna tam funguje už řadu let, je to vlastně už z dob svazarmu, tam začali se potápěči jezdit potápět, protože ten lom už je zatopený nějakých 30 let a ten lom je výjimečný tím, že tam je většinou roku krásná viditelnost, je tam spousta ryb, je tam zázemí, dá se tam i přespat, dá se tam i najíst, je tam plně na lahví, takže tam se stavu potápěči nejen od nás, ale i z víc zemí. Mm-hmm. Jezdí tam Rakušáci, jezdí tam Němci, Slováci, Poláci, takže je to tam hezký, přijďte se podívat.
A na druhou stranu zase, kam vás to táhne, co nejdál od naší republiky, kde je krásně?
Tak teďka taková aktuální věc v našem klubu je to, že jsme se stali provozovateli základny v Thajsku, kam jezdíme na zimu a to je zase úplně jiná stránka potápění, tam je to spojené s takovou i tou pohodou kolem toho a je tam pochopitelně jiný život v korálových útesech a je to krásný.
Už jste tam byl letos?
Letos ještě ne, teďka jsem tam už měl právě bejt dávno, ale chystám se co nejdřív.
No jak to, že tam nejste dávno už?
Teď tady řeším takové nepříjemné věci právě kolem Leštínky, která nám loni vyhořela a až bude všechno tady v pořádku, tak se tam zase vrátím.
My to všechno určitě rozebereme v této hodině, ale já bych se vrátila úplně na prvopočátek toho vašeho jak koníčka, tak pracovní profese vlastně, potápění. Kdo vás k němu přivedl? Většinou to bývají tatínkové tady v té oblasti, jak to bylo u vás?
Tady to nebyly rodiče, tady jsem se k tomu dostal sám, protože jsem pracoval v zámoří a tam jsem vlastně, jakmile jsem se odsnul někde na místě, kde jsou korálové útesy, tak jsem okamžitě se štanochlem to musel prozkoumat a v první minutě jsem prostě věděl, že to chci vidět trochu víc a že se budu potápět, jak jsem se dostal těm krásným věcem do svou podvodu.
Aha, tak jako mladíček jste vyjel do zámoří vydělávat peníze a tam odtud jste si přivezl i tohoto koníčka. No tak jo, my si pustíme písničku a potom postupně probereme potápění ze všech stran, jak ho vidí Pavel Počepický, náš dnešní host.
Máme hosty.
V pondělním pořadu Máme hosty vám představujeme potápěče Pavla Počepického a doufám, že řeknu správně, že jste z Pardubic.
Z Pardubic, ano.
Ale ne rodák.
Rodák ne.
Jak jste se tady ocitl v Pardubicích?
V Pardubicích jsem začal dělat školu potravinářskou a pak jsem tady po škole už zůstal po vojně.
Aha. A tím pádem jste našeli kamarády ze stejné branže potápěčské? Združujete se někde? Máte nějaký klub?
To asi až postupem času, potom vlastně, jak jsme se založili vlastně tady klub a školu, tak se ty lidi začali nabalovat a kamarádů tady mám spoustu, ale těch potápěčských kamarádů až poslední dobou vlastně až. Mm-hmm. Potom v roce 2000.
Ale potápěčskou školu jste založili a ta funguje?
Ta funguje.
A jak se jmenuje to sdružení nebo ten váš klub?
Máme takový pracovní název Mokrý ráj.
Jak?
Mokrý ráj.
Mokrý ráj.
No, ale jinak je to spíš takový pracovní název. Máme klub, který združuje potapiče, a máme i dětský klub takový, který je neoficiální sice, ale vlastně děcka se tam vlastně už od 8 let učí těm základům potápění, a většinou to jsou teda děti potápěčů, ale nemusí to být vždycky prostě lidi, děti, který to zajímá, který se rádi potápějí, tak
do toho jdou prostě. A vy se zabýváte tím potápěním rekreačně anebo i sportovně? Nějaký sportovní výkon máte na svém kontě?
To ne, jenom rekreačně, jenom čistě rekreačně, a víceméně potápění není o výkonnosti. Mm-hmm. Potápění je vlastně takový relaxační sport, který může dělat naprosto každý a který je spíš na odpočinek než na výkony.
Když byste měl říci, zda tady u nás na Pardubicku je hodně nebo málo potápěčů v rámci celé republiky?
Tak to si myslím, že tady na Pardubicku a konkrétně v Pardubicích je hodně potápěčů, protože takový statistický průměr počtu obyvatel a počtu potápěckých obchodů a klubů je tady v Pardubicích hodně nadprůměrný.
Čili i velká konkurence?
Konkurence je.
A čím si to vysvětlujete, proč zrovna tady na Pardubicku se tady združují to potápěči? To zajímavé. No, možná i kvůli těm lomům zatopeným, kterých je tady poměrně dost. Jezdíte ještě na nějaké jiné, nebo vyloženě Leštínka je vaším cílem?
Ne, určitě z těch míst je na potápění spoustu, tady okolo Pardubice je spoustu krásných písáků, které sice nejsou hluboký, ale je tam takový pohodový potápění, tam hodně ryb, je to blízko, je to snadno přístupný, a jinak i v Čechách je spoustu lokalit, kromě lomů. Dá se jezdit do Chorvatska, dá se jezdit do Itálie, po Evropě, lokality, které jsou blízko, jsou taky moc pěkný. Mm.
A když zůstaneme ještě u těch lomů, to můžete přijít k jakémukoliv lomu a tam se začít potápět? Nebo je nějaké povolení, něco, co byste měl mít?
Je potřeba si zjistit předem, jestli ten lom je soukromý, jestli tam vůbec potápění je možný, anebo prostě jestli tam je vůbec vhodný, protože některé lomy jsou tak špinavý, takže se třeba tam potápět pochopitelně dá se potápět i ve vodě, která má nulovou viditelnost, ale to spíše potom už o nějaký pracovní potápění, anebo jenom, že z toho děti zkusit.
Mm-hmm. Vy jste sice říkal, že potápěčů je tady u nás dost, ale myslím si, že převážná většina lidí a našich posluchačů by spíše ráda slyšela, co se dá vidět všechno pod vodní hladinou, tady třeba v té Leštince, já tady vidím krásné fotky, i socha nějakého lachtana nebo tuleně, nebo co to je, se dá vidět pod vodou v Leštince.
Tam se dá vidět jednak ten lachtan, jinak tam je spoustu dalších věcí pod vodou, hlavně teda si myslím, že se tam na tu Leštinku nebo i na ty české lokality jezdí kvůli rybám, které se tady dají vidět, jsou tady kapři, štíky, prostě téměř všechny ryby, které v Čechách žijou, se dají pod vodu vidět se štěstím, pochopitelně. Není to, že byste se zanořili hned kolem vás budou hejna ryb jako někde v tropech, ale je to možná o to zajímavější, že pak člověk má radost, že tam tu rybu vidí, anebo že si může i vyfotit. Mm-hmm. Odmín si to i domů sebou.
Vyfotit, pohladit, nechat proplout
pohladit,
kolem.
Pohladit, ne, to by se nemělo.
To by se nemělo, no, ani hladit nemělo. Ryby se nesmí.
Ani hladit ryby.
Je to pro vás poměrně náročné asi, než se s tím vším vybavením vypravíte k lomu, třeba na víkend jedete, nebo na odpoledne, nebo...
Když se jde blízko, tak se může klidně na odpoledne, nebo na víkend, to už je jedno, ale taková celková ta příprava, to patří k tomu celému, k té celé srandě, protože vlastně pod vodou člověk stráví poměrně krátkou dobu, od nějaké 40 minut do hodiny, když je ta voda teplejší, a vlastně někdy to nezabijete celý dopoledne nebo den, ale nikoho nikdy to asi člověk nelituje, protože i ta sranda kolem toho, ta příprava, plánování a všechno tohleto kolem, a pak to následné debatování a rozebírání ponoru k tomu všemu patří.
Je to parta, prostě parta lidí, kteří parta. Si mají o čem povídat.
No, no, tak to, se... Není to solový sport.
No tak tu srandu tady odhalíme. Ještě máte tady i na webu, koukám, nějaké legrace a humor, tak uvidíme, jestli tam najdeme nějaký publikovatelný vtip.
Máme hosty.
Skončili jsme u potápěčského humoru s potápěčem Pavlem Počepickým z Pardubic, který rád jezdí ale i do ciziny, a ta krásná místa, kde je nádherné potápění, si tady určitě prozradíme, řekneme. Ale vy máte i takovou pěknou vzpomínku na jeden příběh, protože jezdíte i po přednáškách, i vy přednášíte, vaši kolegové, pro veřejnost.
Já nepřednáším pro veřejnost, protože za toho tolik na přednášení asi nemám, ale mluvili jsme se tady o jedné pěkné vzpomínce, kterou říkám vždycky lidem, kteří se bojí potápění, nebo říkají si, že se potápění jenom pro mladý lidi. Tak tuhle tu vzpomínku říkám hrozně rád, protože to bylo přednášce jednoho z velkých lidí potápění, Michela Cousteau, syna Jacquesa Cousteau, a bylo to o tom, že on vlastně mluvil o tom spolupracovníkovi jeho tatínka, panu Gaňánovi, který spolu vymyslel Aqualung, a údajně, když mu bylo 95, tak mu volali, jestli by s ním šel se zapotápět. Tak pochopitelně souhlasil, zapotápěli se. Další rok, když mu bylo 96, tak mu zase volal, aby se šli zapotápět. Tak zase si udělali krásný ponor, a když se vynořili, tak Michel tomu Gaňanovi říká: člověče, ty se snad budeš potápět až do stovky. A ten Gaňan Michelovi říká, tomu asi v té době bylo kolem 60 let, a mu říká: to určitě, ale jestli ty tady ještě budeš.
No, je to zajímavé, vy říkáte, že to není jenom sport pro mladé lidi nebo rekreace, zábava pro mladé lidi.
Není, je to prakticky pro lidi v každém věku, protože potápění může dělat naprosto každý, kdo má zdravý srdce a je fit, aspoň trošku, nemusí být úplně nějak, že by chodil pravidelně do posilovny a trénoval. To v potápění nemusí, protože voda vás krásně nadnáší, když máte nějaký to kilo navíc, to není žádný problém, neopren na vás ušijou, a kdo se toho nebojí, tak klidně může přijít si to vyzkoušet.
Většinou lidé začínají tak, ti v tom dospělém věku, nemyslím teď děti, že vidí někde na dovolené pod vodou, mají šnorchl, ty krásné obrazy, jak rostlin, tak ryb, a tak si řeknou, když bych se mohl dostat ještě hlouběji, bylo by to perfektní, a pak se dostanou třeba k vám na kurz.
Taky to tak může být, no, nebo to vidí třeba jenom v televizi, prostě necestují tolik a potápět se nemusí jenom v zahraničí, pochopitelně spousta lidí se potápí jenom tady v Čechách. Dneska už teda tolik ne, ale právě proto vzdávám hold všem lidem, kteří se tady potápěli už před nějakýma 40-50 lety, kdy se vůbec nikdo nedal potápět, a přece jenom to potápění v Čechách je takový šedější, takže u toho zůstali vlastně, a to potápění u nás má velkou tradici a ne, vlastně nezaniklo. Naopak lidi tady vymýšleli a vyráběli si sami přístroje, které tady se u nás nedali dostat.
O tom jsem právě mluvila s těmi pány, které jsem jmenovala hned na začátku, jak si dokázali skutečně na koleně vyrobit cokoliv, co bylo potřeba, a ještě potom byli obdivováni svými zahraničními kolegy. Ale když už můžeme do toho světa, tak řekněme si, kde je takové nejbližší stanoviště, kde uvidíme mnoho pod vodou, asi v Chorvatsku, Jaderské moře.
Asi v Chorvatsku je takový u nás nejdostupnější a tam jezdí asi nejvíc lidí, nejvíc potapičů, i když v poslední době už tam ty restrikce Chorvatů jsou tak velký, že už spousta potapečů se zařeklo, že už tam nebude jezdit, ani tak ty ceny a služby odpovídající těm cenám nejsou na takový úrovni a potápení tam není tak pěkný, jako třeba v Egyptě nebo někde ještě trochu dál.
No, v tom Chorvatsku to není jenom pro potápěče, takové ty různé represivní věci, ale dělají to i pro běžné turisty. Nevím, z jakého důvodu, ale takhle jim tam za chvíli skutečně nikdo asi jezdit nebude. Ale už prý se to trošku omezilo, takže i salám si tam může Čech vzít, když bude chtít.
Asi na to přijdu taky, že časem.
Tak Rudé moře, Egypt.
Egypt, nejdostupnější potápění z Čech tady, moc pěkný, spousta lokalit. Je to tam vlastně celkem jako i blízko, 4 hodiny letu z Prahy, takže Egypt taková asi nejlepší poměr, co se týče cena a kvalita.
A teď je tam už pěkně, myslíte, že na koupání v Egyptě?
Do Egypta se rází celý rok, rok se rází do Egypta. No. Je tam teďka trošku chladín v zimě, není to úplný tropy, a taky nad vodou tam není to tolik co dělat, takže když tam jedou nějaký rodiny nepotápičů, manželky, tak kromě slunění na pláži, možná nějakých nákupů se tam to dělat nedá, ale jinak je to pěkný.
A vy, když jedete třeba právě k Rudému moři do Egypta, tak první, co je, tak vyhledáváte, co pod tou vodou, co je vaším takovým cílem, právě ty rybky a rostliny, příroda?
Určitě, co tam je k vidění, tak tam se s ním potápět, když tam je nějaký vrak, jedeme na vrak, ale v první řadě to jsou korály, rostliny, vodorostliny, korály a korálové ryby.
Taky jsem slyšela to, že potápěči mezi sebou mají taková nepsaná pravidla, aby udrželi tu přírodu v té její kráse, takže se nesmí skutečně sahat na nic, co by se mohlo poškodit, a tak nějak se to dodržuje. Není to nikde v zákoně, ale je to samozřejmostí.
Je to, mělo by to být samozřejmost, pochopitelně, není to vždycky, protože jak mezi potápěči, tak mezi jinými oblastmi sportu je i spousta lidí, kteří třeba na tohle to moc nedbají, ale takový nepsaný pravidlo potápění, že v podvodou se nemá na nic šahat, nic je pod tou vodou, nic si sebou neodnáše domů, jenom se dívat, říká se, bere si odtud jenom vzpomínky a fotky a nech tam jenom bubliny.
A pak se ti taky třeba nic nestane, že?
Taky, taky.
Jak je to s těmi nebezpečnými okamžiky pod vodou? Teď myslím případy, kdy se setkáte se žralokem nebo s nějakou nebezpečnou rybou či chobotnicí.
To je právě ta jedna z věcí, které lidi děsejí při potápení, že když se budou potápět někde v moři, že tam určitě potkají žraloka krvežíznivýho, který určitě 100% napadne. Tak to tak není, protože vidět žraloka pod vodou je velký zážitek a každý potápěč kvalitu potápění hodnotí podle toho, kolik pod vodou viděl žraloku. A je pravděpodobnost, že vás pod vodou napadne žralok, je asi taková, jako že do vás uvodí blesk.
Fakt? Až takhle? Tak kolik vy jste viděl žraloku? Jaká je kvalita vašeho potápění?
No, žraloku není nikdy dost, ale viděl jsem jich poměrně dost už.
No tak my se zaměříme na tu vaši thajskou základnu za chvíli, protože tam už přece jenom je to poměrně daleko a málo kdo z nás se sem dostane, tak si popíšeme krásy podvodní hladinou v Thajsku.
Máme hosty.
I když venku není zrovna počasí příhodné pro potápění, alespoň tady u nás v České republice, tak náš host Pavel Počepický neváhá a klidně z fleku byste třeba teď odpoledne si vzal svoje věci a šel se potápět na Leštinku, k Lomu, no, nebo do Lomu.
Klidně bych šel, teďka v zimě je nejlepší viditelnost pod ledem, i když tam není led, protože v zimě všechny hřasy a všechny mikroorganismy, které zhoršují viditelnost a taky potápěči, kteří nezvíří tolik vodu, který tam jsou ve větší míře v létě, tam nejsou, takže v zimě je vždycky nejlepší viditelnost. A teplota vody, ta je skoro pořád stejná i v létě v zimě, protože dole v těch nižších hloubkách se to více jak na 4 stupně většinou nedostane. A ryby spí, nebo
opatrně musí, abyste je nevzbudili.
Mají se budit, přesně tak. A prostě je krásně vidět, no, je to úplně jiný zážitek zase v zimě.
A jaká je tam hloubka tady na tom lomu v Leštince?
Tam je nejhlubší místo 26 metrů.
A tam už ta voda, jak říkáte, je pořád stejně studená.
Tam se to kolísá v rámci nějakých 4 stupňů, možná léto, zima. Hmm. Takže 4-5 stupňů celý rok.
Ale je to velký rozdíl. Teď v zimě, když se potápíte, je to světlejší ta voda.
No v zimě právě je lepší viditelnost a sice třeba, když je ten lom pod ledem a zasněžený, tak tam neproniká tolik slunce, ale i tak je tam pěkně vidět a tím zase, že ta voda je čistá, tak je tam vidět hezky.
Je tam asi rozdíl v oblečení, přece jenom v zimě, v létě. Tam je to jak na náklady, tak na kvalitu materiálu rozdíl?
Určitě. V zimě se nedoporučuje se potápět vůbec mokrým obleku, protože člověk to tělo teplo ztrácí hodně rychle pod vodou, a takže se musí potápět v suchém obleku, který vám zajišťuje to, že vlastně nějakých těch 40-50 minut pod tou vodou vydržíte úplně v pohodě a užijete si to a vylezete ven úplně suchý.
Mm-hmm. A to je z materiálu, na který prostě ta voda nejde, nepřilne k tomu, nebo?
Ne, to je oblek, který má manžety kolem krku a kolem zápěstí nebo i na rukou. Aha. Pak suchý rukavice, to znamená, že vlastně voda se vám dostane jenom na obraz obličeje. A jinak přes ty manžety, které máte kolem krku a máte na nohách takové jakoby holínky, které jsou spojené s tím oblekem. A jste vlastně celý v suchu pod tím oblekem, máte ještě takový jako podoblek, takovou kombinézu. Vypadá to jako lyžařská kombinéza.
Uh-huh. A necítíte zimu vůbec?
To chladno trošku je, ale to vydržíte zase. Ty zážitky to.
Vůli té kráse to obětujete. Ale my jsme slíbili, že se podíváme do teplíčka, do Thajska. Tam je Andamanské moře a právě v tom vy se potápíte. Dá se srovnávat třeba s Rudým mořem?
Srovnávat se dá jenom protože to je korálový moře, že tam jsou korály, jinak je to trošku rozlišný. Každý moře na světě má malinko jinou faunu a floru, ale je tam jasně, že tam je spoustu ryb, které se objevují jak v Rudém moři, tak v tom Andamanském. Možná není tak úplně 100% barevný, zase tam ty korály třeba jsou zachovalejší, je tam nad vodou daleko hezčí scenérie, to znamená, že i nepotápěči se tam přijdou na svý, ale prostě pod vodou to potápění v Thajsku je moc pěkný a je to takový bonus tomu celému obrázku té země, protože do Thajska se lidi jezdí sice taky jenom potápět, ale hlavně tam jezdí za pohodou a za jídlem, za
přírodou. A není to hrané, ta pohoda? Vy už tam žijete, téměř jste říkal loni celou zimu, že jste tam prožil v Thajsku. Loni tak to můžete
zimu
říct?
No, myslím si, že to není hrané, protože už jsem toho na světě viděl trošku víc a vždycky jsem si taky říkal, že je divný, proč se někam lidi vracejí, že jezdí na jedno místo třeba dvakrát až pětkrát, dokonce jsem potkal lidi, kteří tam byli 14krát za sebou v Thajsku, což už pro mě bylo v té době nepředstavitelné, že bych někam jezdil takhle pořád za sebou. Ale pak jsem to pochopil, jak tam člověk chvilku je a s těma lidma se tam trošku zkamarádí a je to i o tom jídle, prostě to jídlo tam je výjimečný a vynikající. Tak jo.
Tak proto ta základna v Thajsku. A jak to tam funguje? Česká základna, kterou vám nikdo nemůže jakoby vzít, nebo si tam tak nějak platíte daně, nebo jak to je?
Thajsku to je takový trošku specifický, jako na spoustě míst, kde je živobytí trošku levnější než tady v Čechách, protože jinak by tam celý Thajsko nebo jakýkoliv jiný asijský země, Filipíny, Indonésii, skoupili Evropani, Američani, tak tam to musí být vždycky tak, že v tom podnikání je nějaký thajský nebo místní partner, který je vlastně takovým tím garantem pojistkou pro tu thajskou vládu a v Thajsku třeba je král, tam je království. Mm-hmm. Takže proto tam musí být místní partner a Evropa nebo cizinec nemůže vlastnit vlastně podnik ani nemůže vlastnit žádnou půdu tam. Tam si můžete vlastně maximálně pronajmout.
Čili to máte pronajaté, tu základnu.
Mm-hmm, ano.
Jo, říkal jste, že naposledy jste tam byl loni, a že už jste tam měl teď dávno být, ale kvůli tomu, že byly nějaké nepříjemnosti, včetně toho vyhoření na Leštince, nějaké ty vaše chalupy, už to je vyřešené?
No, celkem to vyřešené, co se týče policie a hasičů, ale je tam spoustu práce s oklízením trosek teďka a budování z nový základny.
Je to velká škoda, nechápu to, že zřejmě asi vandalové tam zapálili, je to?
To se neví, to jsou spekulace.
Spekulace to jsou. No, v každém případě je poměrně nepochopitelné, proč někoho láká zapálit chalupu, kde mají potápiči veškeré své věci, které jsou samozřejmě velmi nákladné. Ale my budeme lákat na potápění i nadále v dalším vstupu po upoutávkách a po písni. Pokud byste si chtěli udělat kurz na potápění, tak můžete.
Máme hosty.
Jsem se právě dozvěděla, že potápěč Pavel Počepický celou svoji rodinu naverboval do potápění a je to zábava pro všechny a je to určitě velice důležité, když třeba k vám na kurz přijde muž, že by se chtěl naučit potápět, tak vaše první věc řeknete, pojďte, vemte ženu, ať potom máte společného koníčka. Pak je nepříjemné, když žena se zlobí, že muž stále někde lauzuje a není s ní doma, nebo i obráceně.
Přesně tak, jo. Doporučuji každému, kdo se začne potápět, ať je to muž nebo žena, ať do toho natáhne svého partnera nebo partnerku, protože pak ten koníček nabývá úplně jiného rozměru a dohadují se potom už jenom spolu na místo dovolený, kde by se dalo potápět a co tam je k vidění a kde ještě nebyli a tak dále.
Vaše kurzy jsou v plaveckém areálu tady v Pardubicích pravidelně?
No. Jsou tady v plaveckém areálu ta základní část, to znamená teorie a bazénová příprava a potom ta praktická část, ta se odehrává buď to na lomech, na té Leštince třeba, nebo kdekoliv jinde venku, venkovní podmínka.
Mm-hmm. A vy jste mě lákal, ať se přijdu podívat i na takový kurz, jak to vypadá, nebo taková ochutnávka, to míváte každý čtvrtek, myslím, že jste říkal?
Říkáme tomu ochutnávka potápění a pro prakticky kohokoliv, kdo by to chtěl někdy zkusit, tak může přijít ve čtvrtek po telefonické dohodě vyzkoušet si potápění, dechání s přístrojem pod vodou, zažít ten krásný pocit bez tíže.
Jenom prostě si to vyzkoušet, jestli bychom do toho šli, jestli by nám to nedělalo nějaké nepříjemnosti a
ano,
tak dále.
Tak.
Tak jo, tak ve čtvrtek mezi 7:30 a 7:30 můžete zajít do plaveckého areálu tady v Pardubicích a vyzkoušet si, jaké to je se potopit a zažít stav bez tíže, jak řekl Pavel. Ale jinak pro ostatní lidi, kteří už někdy šnorchlovali a chtěli by si vyzkoušet potápění, je ten kurz přímo nezbytný, je to podmínka?
Ano, kdo se chce potápět s přístrojem, tak ten kurz musí mít, bez toho ani v zahraničí nebo i u nás by vás nepustili do vody, nepůjčili by vám vybavení, a to je spíš ta druhořadá stránka věci. V první řadě určitě je důležitý to, abyste o tom potápění věděli tolik, abyste se v pohodě taky vynořili z té vody.
No, my jsme tady četli jeden citát na vašich potápěčských stranách. Potápění je předmětem odsouzení především u lidí, kteří o něm vědí velmi málo. Bohužel někteří, kteří si myslí, že vědí dost, na to umírají. A toho jsou potom taky plné noviny, když se někde něco stane.
Bohužel si spoustu lidí myslí, že potápění je něco světoborného, něco, co může dělat jenom pár vyvolených, ale není tomu tak. Jenom to, že vlastně při jakýkoliv potápěcký nehodě to okamžitě obletí celý svět, a nebo když někoho někde napadne žralok, takže hnedka to ví všude po světě, ale jinak, když člověk dělá to, co má, prostě dodrží určitý zásady, tak potápění je naprosto bezpečný sport.
No, v čem se nejvíc chybuje? Vy jako instruktor určitě už víte, očekáváte, kde udělá začátečník chybu.
Spíš se jedná o to, že lidi přeceňují své možnosti a okamžitě po kurzu se vydávají do míst, které by třeba ještě neměli navštívit, měli by si počkat, až budou mít trošku víc zkušeností s jednoduššíma lokalitama, chodí do větší hloubek, prostě zkouší věci, které by neměli zkoušet. A velká chyba třeba je taky ta, že berou svý kamarády a svý třeba rodinný příslušníky, aby si to vyzkoušeli, aniž by na to měli oprávnění, a většinou nadělají víc škody k užitku.
Říkáte, chodí do velkých hloubek. Ono se začíná na kolika metrech?
Ten základní kurz vás opravňuje do potápění do hloubky, k potápění do hloubky 18 metrů. Takže vlastně do těch 18 metrů byste se měli potápět do té doby, než si doděláte třeba už ten druhý pokračující kurz. Mm-hmm. A vlastně záleží to na každém potápěči, jak se tomu potom bude věnovat. A dá se vlastně jít až po nějaký stupeň dive master, který už může vlastně ty lidi právě brát pod vodu a může s nimi tyhle ty věci zkoušet.
Mm-hmm. A nejdřív se chodí s instruktorem, pochopitelně pod vodu, a teprve postupně může zkoušet své štěstí sám každý.
Chodí se s instruktorem, chodí se vlastně po dobu celého kurzu vždycky s instruktorem a s partnerem ve dvojici, a po absolvování kurzu už ty potápěči chodí pouze ve dvojici.
No tak zdar potápění. Já děkuju za to, že jste nás tady navštívil, že zase víme o něco více. Chystáte se do Thajska v nejbližší době, potom nějaká další lokalita, která vás láká, kde jste ještě nebyl?
Láká mě spoustu lokalit po světě, protože svět je velký. Budeme plánovat určitě nějaké výpravy. Teďka jsme bohužel museli rovně zrušit Galapágy kvůli Thajsku, takže tam se chcem podívat. Chci udělat Střední Ameriku, ještě Filipíny ještě jednou, protože to tam bylo moc pěkný, a jinak těch míst je hodně.
Máme ještě poslední minutu a nezeptala jsem se na zcela obligátní a nudnou otázku, váš největší zážitek pod vodou. Vzpomenete si takhle z hlavy, co vás tak jako nejvíc zaujalo teď v poslední době?
Největší zážitek, no většinou největší zážitky jsou vždycky největší ryby, to znamená, že největší zážitek asi pro mě byly vedlíbí žraloci, který se nepozorovali na Filipínách, a vlastně to byly ryby, které jsem chtěl vždycky vidět, a měli jsme naštěstí teda velkou kliku na to, že jich tam bylo v té době naší návštěvy hodně, a že jsme jich viděli přes 20 za jedno dopoledne, takže jako bylo to fakt super.
Ten adrenalin v tom ale je. To kvůli tomu to děláte nakonec.
Přesně tak.
Tak děkuju za návštěvu, ať se všechny plány vydaří, a naschledanou někdy příště.
Děkuju, naschledanou.